สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2สิงหาคม2559นะคะตามเวลาในประเทศไทยสงครามโวหารระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้กับบิดามารดาของทหารอเมริกันที่เป็นชาวมุสลิมยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในวันจันทร์ผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองล่าสุดในสหรัฐระบุว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตกลับมามีคะแนนนิยมนำหน้าในโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์แสดงความมั่นใจว่า TPP จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในที่สุดค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโอบามากับ The Straits Times ในวันนี้เรายังมีเรื่อง Sky Iceร้านขายไอศกรีมของคนไทยในนครบรุกลินมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างกับช่วงของการเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐและจะปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์สงครามโวหารระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันกับบิดามารดาของนายทหารอเมริกันซึ่งเป็นชาวมุสลิมและเสียชีวิตในปฏิบัติการในอิรักเมื่อ12ปีที่แล้วดำเนินต่อไปอีกนะคะนายคาเซอร์ข่านและภรรยาได้ขึ้นไปกล่าวไว้อาลัยบุตรชายที่เสียชีวิตในอิรักในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียในสัปดาห์ที่แล้วและผู้เป็นสามีได้กล่าวท้าทายนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เคยต้องเสียสละอะไรและแสดงความสงสัยว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยอ่านรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือไม่นะคะซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นการตอบโต้นโยบายคนเข้าเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ประกาศไว้ว่าต้องการห้ามชาวมุสลิมทั้งหมดเข้าประเทศสามีภรรยาผู้นี้สนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความออกมาโจมตีสามีภรรยาผู้นี้และโต้แย้งว่าตัวเขาได้ทำงานอย่างหนักซึ่งเขาถือว่าเป็นการเสียสละและในวันจันทร์ก็ยังออกมากล่าวโจมตีทาง Twitter ว่านายข่านผู้เป็นสามีนั้นไม่เคยรู้จักเขาและมากล่าวโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทางโทรทัศน์และเวลานี้ได้ไปออกโทรทัศน์ตามสถานีต่างๆเพื่อโจมตีเขานะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายรายรวมทั้งวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกลินซีย์แกรมและนายเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้ออกมาตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ในขณะที่สามีภรรยาคู่นี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ทำความเสื่อมเสียให้กับพรรครีพับลิกันค่ะในอีกด้านหนึ่งผลของการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองในสหรัฐแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตกลับมามีคะแนนนิยมเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์หลังการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะคะเมื่อตอนที่นายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเขาก็มีคะแนนนิยมเหนือนางคลินตันเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อการประชุมใหญ่ของทั้ง2พรรคสิ้นสุดลงแล้วข่ายงานโทรทัศน์ CBS News ซึ่งดำเนินการสำรวจคะแนนนิยมในเรื่องนี้ออกมากล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันเวลานี้มีคะแนนนิยมเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ 46% ต่อ 39% ซึ่งเป็นช่องว่างอย่างเดียวกันนะคะคือประมาณ 7% ที่เธอเคยมีเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะCBS กล่าวด้วยว่าผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสหรัฐยังไม่ค่อยพอใจกับผู้สมัครทั้งสองคนนะคะ ในขณะเดียวกัน Public Policy Polling แสดงให้เห็นว่านางคลินตันเวลานี้มีคะแนนนิยมเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์46-41ซึ่งเป็นการสำรวจที่รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเล็กอีก2พรรคคือนายแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนซึ่งได้ 6% และจิลสไตน์จากพรรคกรีนซึ่งได้ 2% ค่ะผลการสำรวจทัศนคติรายที่3มาจากแกลลับนะคะสำนักงานแกลลับกล่าวว่าเวลานี้คนอเมริกันมีความเห็นต่างกันด้วยคะแนนที่เกือบจะเท่ากันเกี่ยวกับพรรคเดโมแครตหลังการประชุมใหญ่ของพรรคโดยมีคนอเมริกัน 44% ที่เห็นด้วยกับพรรคเดโมแครตและ 42% ที่มีความเห็นด้วยน้อยกว่าทางด้านพรรครีพับลิกันนะคะมี 35% ของคนอเมริกันที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและ 52% ที่ไม่ค่อยจะพอใจกับพรรครีพับลิกันนักค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าในที่สุดรัฐสภาจะอนุมัติความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก Trans-Pacific Partnership หรือย่อๆว่า TPP ถึงแม้ว่าผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทั้งสองพรรคใหญ่ต่อต้านข้อตกลงที่ว่านี้มายาแคลร์อภรสุวรรณนักศึกษาฝึกหัดงานของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้จากรายงานของ Voice of America และนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าตนเชื่อรัฐสภาสหรัฐจะอนุมัติความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ถึงแม้ว่าทั้งฮิลลารีคลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง TPP ก็ตามโดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้จัดขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายลีเซียนลุงจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อว่าเข้าใจว่าการได้รับอนุมัติจากรัฐสภาค่อนข้างจะยากเพราะในอเมริกาคนทำงานหลายคนได้รับความลำบากจากการที่บริษัทต่างๆเคลื่อนย้ายโรงงานไปต่างประเทศหรือใช้เทคโนโลยีทำงานแทนเพื่อให้ปริมาณที่ผลิตสูงขึ้นขณะลดจำนวนคนงานแต่ถึงแม้ว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ในแง่ลบการตัดสินใจว่าจะไม่ทำการค้าเพราะกลัวผลกระทบไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องโดยเฉพาะในโลกที่เศรษฐกิจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานต้องพึ่งพากันและกันประธานาธิบดีโอบามายังคงสนับสนุน TPP เพราะเป็นข้อตกลงที่ดีต่ออเมริกาและโลกเขาอธิบายว่า TPP ช่วยอุดหนุนเศรษฐกิจของประเทศและยกเลิกภาษีศุลกากรของสินค้าอเมริกากว่า 18,000 รายการและช่วยให้มีการค้าขายสินค้าของอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเขาบอกว่าจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับประเทศคู่ค้าอย่างสิงคโปร์และเป็นรากฐานที่สามารถทำให้เกิดการค้าในภูมิภาคอื่นๆด้วยนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีโอบามาในช่วงปีคริสต์ศักราช2009ถึง2013เคยสนับสนุน TPP อย่างมากแต่ในปีที่ผ่านมากับการรณรงค์หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเธอกลับบอกว่าข้อตกลง TPP ไม่ได้มาตรฐานตามที่เธอต้องการเพราะไม่มีการจำกัดการแทรกแซงควบคุมค่าเงินและไม่มีบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรสำหรับบริษัทจำหน่ายยาในประเทศที่รายได้น้อยเธอจึงออกมาต่อต้าน TPP ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากคนทำงานใช้แรงงานเพราะเขาต่อต้านข้อตกลงการค้าต่างๆรวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือที่มีกับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายบิลคลินตันสามีนางฮิลลารีคลินตันอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกามายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณมายาแคลร์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอ ในวันจันทร์นะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดที่นครนิวยอร์กดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 18,405 ค่ะดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 5,184 Standard & Poor's 500ลดลง3จุดปิดที่ 2,171 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนนะคะและปิดที่ 1,352 ดอลลาร์10เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ34บาท76สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
เมื่อวันจันทร์จากการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นบริษัท Amazon.com มีมูลค่าหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้น 1.25% หรือเท่ากับ 362,000 ล้านดอลลาร์และก้าวขึ้นแซงหน้าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil เข้าไปยืนในฐานะบริษัทอเมริกันที่ใหญ่เป็นอันดับ4เมื่อคิดตามมูลค่าหุ้นในตลาดนะครับในขณะที่มูลค่าหุ้นของ Exxon Mobil นั้นลดลง 2% เหลือมูลค่าตลาด 361,600 ล้านดอลลาร์และใหญ่เป็นอันดับ5การลดลงของราคาหุ้นของ Exxon Mobil นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับขณะนี้บริษัทอเมริกันซึ่งมีมูลค่าตลาดมากที่สุดเห็นจะเป็นบริษัท Apple นะครับซึ่งมูลค่าหุ้นสูงถึง 565,900 ล้านดอลลาร์ส่วนรองลงมานั้นคือบริษัท Alphabet Inc. หรือ Google เดิมยืนอยู่ตรงอันดับ2ที่มูลค่าหุ้น 549,600 ล้านดอลลาร์และสำหรับอันดับ3นั้นคือ Microsoft ผู้ผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมูลค่าหุ้น 440,000 ล้านดอลลาร์และตามมาด้วยอันดับ4คือ Amazon.com ครับอย่างไรก็ตามเฉพาะบริษัท Apple และ Microsoft เท่านั้นนะครับที่มีหุ้นรวมอยู่ในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐครับไปที่เมืองจีนนะครับกฎเกณฑ์ใหม่ของทางการจีนกำหนดว่าตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศจีนต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเมื่อลงทะเบียนดาวน์โหลดแอปโดยข้อมูลส่วนตัวนี้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลบัตรธนาคารเมื่อสิ้นปีที่แล้วจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเข้าใช้อินเทอร์เน็ตกว่า600ล้านรายซึ่งโทรศัพท์มือถือนี้นับเป็นสัดส่วนถึง 90% ของวิธีการหรือเครื่องมือที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับบริษัท Uber Technologies ซึ่งประสบปัญหาขาดทุน 2,000 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจในประเทศจีนในช่วง2ปีที่ผ่านมาตัดสินใจขายกิจการในเมืองจีนให้กับคู่แข่งคือ Didi Chuxing เพื่อมุ่งเน้นในตลาดประเทศอื่นแทนรวมทั้งเพื่อโอกาสที่จะทำ IPO หรือการนำหุ้นออกขายใหม่ในตลาดในขณะที่ Uber รายงานผลกำไรในธุรกิจในสหรัฐและแคนาดาแต่ Uber ก็ต้องประสบปัญหาขาดทุนในตลาดประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในขณะนี้มีคนขับรถบรรทุกอยู่ในสหรัฐซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงขนส่งสัมภาระและสิ่งของต่างๆในธุรกิจการพาณิชย์ถึง 3,500,000 รายด้วยกันแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบ GPS ทำให้คาดหมายกันว่าในอีกไม่ช้าไม่นานการขับรถบรรทุกตามท้องถนนนั้นอาจจะใช้วิธีควบคุมโดยหุ่นยนต์แทนคนขับจริงซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนขับรถบรรทุกซึ่งประกอบงานอาชีพดังกล่าวเพื่อเลี้ยงครอบครัวอยู่ถึง 3,500,000 คนครับขณะนี้การขนส่งโดยรถบรรทุกนั้นนับเป็นกิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเพราะว่ามีการจ้างงานมากถึงประมาณ 1% ของประชากรในสหรัฐและด้วยเหตุนี้โอกาสของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์มาใช้ขับรถบรรทุกแทนจึงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งสำหรับคนที่ประกอบอาชีพขับรถทั้งผู้บริโภคและทั้งบริษัทบริการขนส่งต่างๆอย่างแน่นอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ยังมีรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายรายการของเราอย่างเคยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเมื่อการเลือกตั้งขั้นต้นของแต่ละพรรคเสร็จสิ้นไปแล้วนี่มีคนไทยคนหนึ่งที่มีส่วนได้ฉลองชัยชนะให้แก่นางฮิลลารีคลินตันคนไทยที่ว่านี้คือคุณสุธีราเด่นประภาเจ้าของร้านอาหาร Sky Ice ซึ่งตั้งอยู่ในย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กไม่ไกลจากที่ตั้งของที่ทำการพรรคเดโมแครตของนางฮิลลารีคลินตันนะคะและคุณสุธีราเด่นประภามาเล่าถึงส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเดโมแครตในเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังการสมัครรับเลือกตั้งขั้นต้นตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้คนไทยคนหนึ่งที่มีส่วนฉลองชัยชนะให้แก่คุณฮิลลารีคลินตันได้แก่คุณสุธีราเด่นประภาเจ้าของร้านอาหาร Sky Ice ซึ่งตั้งอยู่ในย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กไม่ไกลจากที่ตั้งที่ทำการพรรคเดโมแครตของคุณฮิลลารีนะคะคุณสุธีราบอกว่า
สำนักงานใหญ่ของคุณฮิลลารีอะค่ะความจริงแล้วก็ตั้งอยู่นอกเหนือในพื้นที่ที่เราจะไปส่งของอะนะคะแต่ว่าผู้จัดการที่เป็นผู้รณรงค์หาเสียงของคุณฮิลลารีนะคะก็ได้โทรมาแล้วก็เคยมาที่ร้านนะคะเป็นลูกค้าแล้วณวันที่มีการประกาศผลเลือกตั้งในรอบแรกๆอะค่ะเขาก็โทรมาหาที่ร้านนะคะเพื่อที่จะแบบขอสั่งไอศกรีมไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนในนั้นนะคะเพื่อที่จะฉลองชัยชนะที่คุณฮิลลารีได้ผ่านการเลือกตั้งเข้าไปอะค่ะแล้วก็สั่งไอศกรีมเยอะมากอะค่ะแล้วก็ขอร้องให้ไปส่งถึงแม้ว่าจะดึกขนาดไหนแล้วก็ไปส่งค่ะเพราะว่าเขาก็ขอเป็นพิเศษอะค่ะว่าอยากจะฉลองด้วยไอศกรีมของ Sky Ice ค่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มีส่วนเข้าไปให้แนะนำตัวแล้วก็ดีใจที่เขาเลือกเราอะค่ะ
ไอศกรีมร้าน Sky Ice มีรสชาติแปลกแหวกแนวไม่มีใครเหมือนโดยมีรสชาติต่างๆแต่ละสัปดาห์กว่า20รสแต่คุณสุธีราเคยทำไอศกรีมมาแล้วกว่า300รสนะคะเป็นต้นว่า
ชาไทยกาแฟไทยทุเรียนมังคุดชาเขียววานิลาช็อกโกแลตกับบราวนี่อะค่ะแล้วก็ราสเบอร์รี่ผักชีแตงกวามะนาวเขียวสาหร่ายงาดำแล้วรสที่ขายดีมากๆเลยอะค่ะเป็นรสมะพร้าวคั่วค่ะที่เป็นของไทยก็จะมีหลายอย่างอะค่ะมีดอกอัญชันมังคุดละมุดลำไยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาหลายอย่างแล้วอะค่ะส่วนที่เป็นดอกไม้ก็จะมีดอกลิลลี่ก็เคยค่ะก็เคยทำค่ะแล้วก็ดอกซากุระหรือว่าอะไรก็ตามที่อย่างเวลาเดินออกไปข้างนอกอะค่ะจะเห็นว่ามีอะไรขายอยู่ในท้องตลาดบ้างอย่างเช่นแก้วมังกรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นอะไรที่อยู่ในตลาดเนี่ยค่ะดิฉันจะนึกถึงไอศกรีมก่อนเลยถ้าว่ามันสามารถที่จะเอามาทำเป็นไอศกรีมได้ไหมแล้วถ้าเป็นไอศกรีมแล้วมันจะทำออกมาให้น่าสนใจให้เห็นให้นึกถึงรสชาติอย่างนั้นออกทำนำเสนอรสชาติที่แท้จริงอันนั้นออกมายังไงเช่นอาหารไทยก็เอามาทำเป็นไอศกรีมได้นะคะอย่างเช่นรสต้มยำรสแกงเขียวหวานต้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นอยู่ในรูปของไอศกรีมและขนมของหวานนะคะก็สนุกกับการคิดค้นรสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะ
คุณสุธีราเด่นประภาเจ้าของร้านอาหาร Sky Ice ซึ่งตั้งอยู่ในย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาคณารักรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณจำเริญตันสมบุญจะมาพบกับคุณผู้ฟังกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยแต่ว่าในตอนนี้ฟังข่าวกันต่ออีกหน่อยค่ะกองทัพของตุรกีได้ควบคุมตัวทหาร11คนเมื่อวันจันทร์ทหารเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเข้าโจมตีโรงแรมที่ประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันพำนักอยู่ในระหว่างที่เกิดการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะคะตัวประธานาธิบดีของตุรกีนั้นพรรค ตากอากาศอยู่ที่เมืองแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่ามาร์มาริสเมื่อวันที่15กรกฎาคมเมื่อเกิดการก่อรัฐประหารขึ้นแต่กล่าวว่าเขาออกจากโรงแรมแห่งนั้นไม่นานนักก่อนที่ทหารกลุ่มหนึ่งจะเข้าโจมตีมาใกล้บ้านเรานะคะมีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้ในประเทศมาเลเซียผู้ที่วิพากษ์ตำหนิกล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักอย่างครอบคลุมและเป็นอำนาจสำหรับภาวะฉุกเฉินซึ่งผู้ที่ตำหนิวิพากษ์กล่าวว่าอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้กฎหมายใหม่นี้ให้โอกาสนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่จะระงับยับยั้งเสรีภาพของพลเมืองเมื่อใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีนาจิบเชื่อว่ามีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินายโจเซฟเบเนดิกต์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการขององค์การ Amnesty International สำหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลของมาเลเซียสามารถที่จะมีอำนาจและจะใช้อำนาจนั้นในทางที่ผิดได้ในขณะที่สำนักงานระดับภูมิภาคของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีความวิตกกังวลอย่างหนักที่กฎหมายดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนำไปสู่การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมได้นะคะกฎหมายของมาเลเซียฉบับนี้ออกมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักตกอยู่ในภาวะของกรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันนะคะกรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันนั้นสืบเนื่องมาจากมีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้รับเงินในบัญชีธนาคารส่วนตัวเป็นมูลค่า700ล้านดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนว่าเงินจำนวนนี้โอนมาจากบัญชีของกองทุนลงทุนของรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะกองทุนที่ว่านี้คือ One Malaysia Development Berhad หรือ One MDB นายกรัฐมนตรีนาจิบได้ปฏิเสธคำกล่าวหาว่าเขาได้กระทำผิดและยืนยันว่าเงินจำนวนนี้เป็นการบริจาคทางการเมืองจากบุคคลผู้หนึ่งในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักปฏิเสธที่จะระบุชื่อให้เป็นที่ทราบค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ว่าการกรุงโตเกียวสตรีเป็นคนแรกนางยูริโกโคอิเกะผู้นี้เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นมาก่อนนะคะเธอชนะการเลือกตั้งจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด21คนด้วยกันและเธอให้เหตุผลว่าที่เธอต้องการจะเป็นผู้ว่าการของกรุงโตเกียวก็เพราะต้องการจะทำให้ชีวิตของผู้คนในโตเกียวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะคะงานชิ้นแรกของผู้ว่าการกรุงโตเกียวคนแรกนี้ก็คือจะต้องเดินทางไปงานโอลิมปิกนะคะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอเดอเจเนโรในประเทศบราซิลในฐานะตัวแทนของเมืองที่จะเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่2ในปีคศ2020หรือในอีก4ปีข้างหน้าโอลิมปิกที่จะมีที่โตเกียวจะจัดขึ้นนั้นเป็นกุญแจสำคัญนะคะสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหรืออย่างน้อยนั่นก็เป็นความคิดเห็นเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกและซบเซามาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนะคะในขณะเดียวกันการวางแผนเพื่อที่จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวสำหรับ4ปีข้างหน้าประสบปัญหามาตลอดรวมทั้งค่าก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นมากความเชื่องช้าในการออกแบบและการก่อสร้างสนามกีฬาใหญ่ รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องกลับไปออกแบบโลโก้โตเกียวโอลิมปิกกันใหม่หลังจากที่มีรายงานว่าที่ออกแบบกันไว้นั้นไปลอกเลียนของคนอื่นเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วนะคะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนกรกฎาคมมีภาพยนตร์แนวแอคชั่นมันๆเข้ามาช่วยสร้างสีสันบันเทิงหนึ่งเรื่องรวมทั้งภาพยนตร์แนวขำๆเกี่ยวกับชีวิตของผู้ทำหน้าที่แม่ซึ่งถูกมองว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น Ice Age Collision Courseแอนิเมชันเกี่ยวกับสัตว์สามเกลอในโลกยุคน้ำแข็งที่ได้พบว่าโลกแห่งความหนาวเย็นนั้นกำลังจะจบสิ้นลงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับตอนก่อนและลื่นถลายบนแผ่นน้ำแข็งจาก4ลงมาเป็นที่5ครับส่วนแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนำสัตว์มาเป็นตัวชูโรงเช่นกันเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงในบ้านที่เมื่อฉวยโอกาสทีเผลอตอนเจ้าของไม่อยู่ออกไปเตร็ดเตร่นอกบ้านก็ต้องตกกระไดพลอยโจรเข้าร่วมขบวนการผจญภัยซึ่งมีกระต่ายเป็นแกนนำ The Secret Life of Pets เลื่อนจาก2ลงมาเป็นที่4ครับอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่และนำมิล่าคูนิสมารับบทคุณแม่ในอุดมคติซึ่งชีวิตเมื่อดูจากภายนอกดูจะเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งสามีลูกคฤหาสน์หลังงามและงานที่หลายคนต้องอิจฉาแต่ทว่าลึกๆแล้วตัวอย่างของคุณแม่สมัยใหม่ยุค working mom นี้ตกอยู่ใต้ทั้งความเครียดและความกดดันพร้อมที่จะขาดผึ่งได้ตลอดเวลา Bad Moms ครับ In this day and age it's impossible to be a good mom. Screw it. Let's be bad moms. I'm in. Just bad mom. Somebody move my stool. Bad Moms ทำรายได้พอตัวได้ไม่เลวคือเกือบ24ล้านดอลลาร์เป็นที่3สำหรับที่2นั้นต้องเปิดทางให้กับฮีโร่คนใหม่เข้าไปยึดกลุ่มพื้นที่แทนเพราะว่า Star Trek Beyond การเดินทางผจญภัยไปแตะขอบจักรวาลครั้งล่าสุดของยาน USS Enterprise พร้อมทั้งลูกเรือหลายเผ่าพันธุ์ภายใต้การนำของกัปตันเคิร์กและความช่วยเหลือของสป็อกมนุษย์จากดาววาลคันนั้นหนีกับดักได้โดยอาศัยพลังวอร์ปความเร็วเหนือแสงออกมาซ่อมแซมเครื่องยนต์อยู่ตรงที่2No ship. No crew. How are we gonna get out of this one? We will find hope. และถ้าบอนเจมส์บอนยอดสายลับของ MI5 ดูจะเก่าเกินไปสำหรับผู้ชมยุค Generation XYZ หรือ Millennium ก็ตามก็คงต้องอาศัยเจสันบอนบุรุษนักล่าในสายเลือดในสังกัด CIA มาช่วยกระตุ้นความสนใจแทนนะครับโดยหลังจากที่กบดานหายหน้าไปนานหลายปีคราวนี้เจสันบอนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมด้วยคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเองซึ่งซุกซ่อนอยู่ในแฟ้มลับของ CIA Jesus Christ, that's Jason Bourne. Why would he come back now? This is still a clandestine agency, no? He's seen things. He knows things. What can you tell me about Treadstar? There's something you're not telling me. I want it now. Do you understand? What happened? Jason Bourne happened.เจสันบอนตอนใหม่เวอร์ชั่น2016นี้มาพร้อมโครงเรื่องที่ทันสมัยคือโซเชียลมีเดียกับข้อมูลส่วนตัวและการแฮกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยคราวนี้แมตต์เดมอนในบทเจสันบอนได้บอนเกิร์ลหรือผู้ช่วยรายใหม่คืออาลิเชียวิกแคนเดอร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบไซเบอร์และทำรายได้59ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ครับผมจำรันตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington